1985 ára.
Norðaustur kjördæmis tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú taka undir orð hæstvirts ráðherra og segja að það sé ekkert háskalegt við það að taka þessa umræðu sem framfór hér á hann heldur er nauðsynlegt að taka þessa umræðu og það er nauðsynlegt að bregðast við henni. Það þarf að laða fleiri kennara í að nám eða fleiri hvað maður að segja, einstaklinga nám í menntunafræðum. Á leikskólastíu stundum við frammi fyrir áskorun að fá fleiri karla. Á grunnskólastíinu er jafnvel sama áskorun ásamt því að fá fleiri sem vilja sérhefa sig í raungreinum, það við segja tæknigreinum og yngreinum. Og á framhaldsskólastíu er nokkuð svipar áskorunir og við höfum í grunnskólanum. Ég fagna boðum aðgerðum vegna yngreina og sérstaklega að horfa eigi á yngra skólastíu. Ég veit að það er oft þetta dilemma ef ég vil má sletta svoleiðis að það er á milli grunnskóla og framhaldsskólastigsins og það samtal sýnis mér og heyri hér að er hafið að það þarf að fara neðar í grunnskólan til þess að efla áhuga. Ég tók eftir því að ráðherra sagði að það væri ungt fólk ætti helst að velja sér nám umfram það að velja sér skóla, það finnst mér mjög gott. Mína spurninga snúa kannski helst að því að hvernig allar hæstvirtur ráðherra að laða fleiri sem vilja fara í nám á sviði iðn- og tæknigreina á háskólastigi. Ég vil líka segja það í þessu samhengi að ég tel að eitt leyfisbréf muni sannarlega liðka fyrir að maður sjái fram úr því að maður getur síðan valið sér í auknari mæli starfsvettvang. Og ég fagna líka tilkomu rafrænu ferilbókana og þær getur meira sig að nýst innan heilbrigðiskerfisins.
Lilja Dögg Alfreðsdóttir.